Vasu kristlikku eetika teemadel. Vaatluse alla tuleb abielu ja sellega seonduv. Tänapäeva ebastabiilsed abielusuhted on kujunemas rahvuslikuks õnnetuseks. Siin aitaks meid just kristlik eetika aru saam abielu õigetest suhetest.
Perekonna eluga, eriti abieluga. See puudutab nii positiivseid kui negatiivseid nähtusi. Sest abielu võib olla maapealne paradiis, aga ka põrgu. Ja need probleemid on tingitud mitmest asjaolust. Kõigepealt juba sellest, et mees ja naine on erinevad. Nii oma füsioloogilisest kui psüühilisest küljest. Ühel on teisest erinevad loomupärased kalduvused ja funktsioonid. Nii on ühel ennast raske asetada teise olukorda ja teist mõista. Tavaliselt on ka mees ja naine omanud erinevad pärustikud mõjud ja on üles kasvatatud erinevates tingimustes ja saanud ka väga erinevaid mõjutusi. Lapsepõlv, ümbrus, kasvatus, haridus, tavad ja harjumused tulevad abielludes kaasa ja avaldavad oma mõju. Teiselt poolt pole abielu hea naaberlik kooselu, vaid on kõige lähem ja tugevam ja intiimsem kooselu kahe inimese vahel. Piibel nimetab neid sellepärast üheks lihaks. Ükski teine kooselu vorm pole võrreldav abieluga. Abiellumine peaks toimuma väga kaalutult, arukalt, analüüsitult ja kõiki asjaolusid arvesse võttes. Tegelikult viib enamasti abiellu armumine, mis teeb inimese pimedaks teise poole puuduste suhtes. Sellele võib kaasneda otsene kirg ja selle tagajärjed, mis ei ole mõistusest ega arukusest. Ka inimese langus Jumalast on toonud kaasa palju raskusi. Loomise alguses etendas patt olulist osa esimese abielu saatuses. Inimese langus Jumalast polnud ainult individuaalne, vaid ka sotsiaalne. Samuti on ka patu languse tagajärjed tugevad sotsiaalsele elule, eriti perekonnale ja abielule. Selles piirkonnas esineb tuhandeid probleeme. Neid kõiki on võimatu käsitleda. Ka piibel ei anna paljudele küsimustele vastust. Palju on jäetud lahendada osalistele endale. Sellepärast on vajalik omada põhimõttelisi selgusi. Ja paljudes asjades tuleb inimeste leida siis selle valgel õige lahendus. Individuaalsed erinused on nii suured, et kindlat reeglit ei sobi mitte igasse olukorda. Esimene põhimõtteline küsimus. Mees ja naine. Nii bioloogid kui filosoofid on tõstnud üles küsimuse, miks elav loodus jaguneb kaheks, mees ja naissooks. Elu alamates vormides, mikroobidel, bakteritel, seentel ja nii edasi, esineb ühesooline paljunemine. Seega jagunemine kaheks sooks pole päris üldine. Arenenud vormides nii taime kui loomariigis on see üldine. Selle probleemi lahenduseks on esitatud umbes 400 eri teooriat, miks on kaks sugu, aga ükski neist ei ole annud ammendavat, rahuldavat vastust. On küsitud, kas see ei pärine juba aine olemusest, kus esinevad ja positiivne ja negatiivne energiavorm. Enamus mateeriat on ju elutu. Näib, et siin on siiski tegemist rohkem analoogiaga kui otsese seosega. Mõned filosoofilised voolud nagu platonism ja gnostitsism oletasid, et inimene on loodud alguses ühesoolisena. Jagunemine kaheks sooks toimus hiljem, peamiselt seoses inimese langusega kurjuse mõjude alla. Seksuaalsuses nähakse midagi pahelist ja abielutust peetakse vooruseks. Sellist õpetust leiame ka apostlite ajal, kes keelavad abiellumast. 1. Timotse 4.3. Kuid apostlid mõistsid seda hukka nähes selles kurjade vaimude õpetust ja viimaste aegade usust taganemise tunnusmärki. Hilisemas kristluses, eriti munkluses, avaldas see vaade siiski väga tugevat mõju. Tõelise kristliku õpetusega pole sellel mingit seost ja teoloogiliselt puudub sellel ka igasugune alus. See on ainult püüe probleeme lahendada selle lihtsustamise teel. Kui tahame saada küsimusele selgemat vastust ja kindlamat alust, siis peame pöörduma piibli poole. Selles öeldakse, et Jumal lõi inimese meheks ja naiseks. Kuid samas öeldakse, et Jumal lõi neid oma näo järgi. Seega piibli järgi pole abielu arenemise produkt, nagu raasid, rahvad, kultuur, riik ja edasi, vaid sugude erinevus on seotud algusega. Küsimus aga tõuseb, kas ainult inimene või ka abielu on loodud Jumala näo järele. Teiste sõnadega, kas juba Jumala isikus ei ole kahe soo elemente? Jumalat nimetab piibel isaks, ja tema kohta on kasutatud meesso artiklit. Kuid kas Jumala olemuses on ka midagi naissoolist? Mõned piibliseletajad osutavad sellele, et loomisel Jumala vaim oli hõljumas, täpsemalt haudumas vee peal. Seega vaim esindab loovat ja elu kujundavat osa. Ka Jeesus rääkis vaimust sündimisest ja vaim on uue inimese looja, kasvataja ja kujundaja. Jeesus nimetas ennast Jumala ainu sündinud pojaks ja tema sündis pühast vaimust ka. Kas on see ainult võrdlus Jumala olemusele inimesele nagu selgemaks tegemiseks? Või viitab see Jumala olemise rikkusele? Piibel räägib sellest kui nähtusest, aga selle kohta mingit seletust ei anna. On selge, et sooline erinevus on rohkem kui bioloogiline fakt. See on ka usuline fakt, sest Jumal õnnistas esimest inimpaari ja andis neile käsu, olge viljakad ja teid saagu palju, täike maa ja palistage see endale. 1. Moosese 1.28. See käsk on igas inimeses olemas seksuaalpungi näol. See ei ole siis midagi pahelist, vaid Jumalast antud ja pühitsetud. Mõned otsivad piiblist kahe soo momenti Jumala suhetes tema looduga, eriti inimesega. Vana seaduses võrreldakse Iisraeli rahvast Jumala pruudiga, keda on ta enesele kihlanud õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast, Hoosea 2.21. Korduvalt nimetatakse Iisraeli rahvast abielu rikkujaks. Paulus aga võrdleb otseselt Kristuse ja koguduse suhet abieluga Efesse 5.25 ja edasi. Jumala armastab inimest ja tahab elada temaga osaduses. Patt on toonud siin lahutuse. Uuesti ühinen on võimalik Kristuse lunastuse läbi. Praegune Kristuse vahekord kogudusega sarnaneb enam kihlusajaga. Täielik ühinemine toimub taevas. Talle pulmad on tulnud ja tema naine on enese valmistanud. Õndsad on need, kes talle pulma õhtu söömaal on kutsutud. Ilmutus 19, 8 ja 9. Mitmed müstikud on tõstnud esile oma hinge suhet Kristusega ja näinud selles tema pruuti. Kajastab ka mitmetes meie vaimulikudes lauludes. Paulus, vaadeldes abielu suhe ja võrreldes seda Kristuse koguduse suhtega, tunnetab, et see saladus on suur. Sugude vaheline suhe pole ainult kahe soo erinevuses, nende igatsuses teine teise järgi ja soo jätkamises, vaid see ulatub kuhugi universumi sügavusse, kuhu meie silm ja mõistus ei ulatu nägema. See on eriline Jumala loomingu tarkus, millega ta oma loodut on rikastanud. Inimesele ei ole hea üksi olla. Ma tahan temale abi teha, kes tema kohane. Esimese Moosese 2.18. Abiel on mõeldud siis Jumala poolt inimesele õnnistuseks tema elu rikastamiseks. See õnnistus mehe ja naise vahel on kõigepealt koos elu. Nad on teine teisele abiks. Nende erinevused täiendavad teine teist. Nad võivad kõike koos jagada ja tavandada. Nad on teine teisele nõuandjaks ja julgustajaks. Teine õnnistus on laste näol. Lapsed on pärand, Jehovalt, ihusugu on kasu temalt. Psalm 127.3. Lapsed ühendavad vanemaid rõõmus ja valus. Kui elamus rikkaks, teeb nende kasvamine ja isiklik areng. Kõige selle jälgimine, kaasa elamine ja kui palju uut ja huvitavat toovad nad endaga kaasa. Kolmandaks õnnistuseks on konstruktiivne seksuaalelu. See on ühenduse kõrgem ja elamus rikkam avaldus, armastuse kehalise ja hingelise väljendus. Kui abiel on Jumala looming ja tema üllas and inimesele, siis see nõuab inimeselt abielu jumaliku seaduste pidamist ja püha suhtumist sellesse. Teine põhimõtteline on abielu olemus. Paljud abielujad kui ka abielus olejad pole sageli endale püüdnud selgeks teha, mis õieti abielu on. Sageli võetakse abielu väga ühekülgselt ja pinnaliselt, millega on loodud ka eeldused selle kergeks purunemiseks. Nagu rahvas vahest ütleb, et panid leivad ühte kappi. Paljud filosoofid ja ka teoloogid väidavad, et abielu on kahe inimese vaheline leping. Selle lepingul on ainult mõned erinevad tunnused, nagu see on leping mehe ja naise vahel. Sellel on ainult kaks lepingu osamist. Neid enam ei saa suurendada. Ja see leping tingib omavahelist kooselu ja laste soetamist ja kasvatamist. See vaade on eksitusesse viiv ja pole piibliseisult kohtadega kooskõlas, kuigi ka paljud kristliku eetika käsiraamatud seda nii esitavad. Piibli järgi on abielu eriline seisult staatus, nagu on seda kõik teised perekonna suhted. Vanema ja lapse vahel pole lepingu vahekord, vaid seisund. Samuti on see vendade õdede vahel. Seisundi lõpetab ainult surm. Ema on lapsele nii kaua ema, kui tema elab. Ja laps on nii kauga ema laps. Nad võivad elada kaugel, midagi üksteisest teada, aga seisund jääb püsima. Sama lugu on vendade ja õdede vahel ja teiste sugulaste vahel. Normaalselt on seisundi loojaks sündimine. Erandi moodustab lapsendamine, ehk adopteerimine. Siin erilise seadusliku aktiga, mis sarnaneb abiellumisele, võetakse keegi lapseks kõigi tema seaduslike õigustega. Mitte lepingu alusel, vaid lapsendatakse. Ka seda suhet võib lõpetada ainult surm. Bioloogiliselt astutakse abielu seisundisse seksuaalühendusega. Abiellumisega tekib mehe ja naise vahel uus seisund ja see on abielu. Millised kohustused ja õigused siin kummalgi poolel on, seda ei määra kindlasti mingi eri lepinguga, vaid need tulenevad ise enesest abielu seisundist. Riiklikus seadused ja ühiskondlikud tavad arvestavad selle kui seisundiga. Selle üksik nõuded on võimatu täpselt määritleda. Abielu ise dikteerib need nõuded, nii hästi kohustused kui õigused. Jeesus ütles, mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda ärgu lahutagu inimene mitte. See ei tähenda mitte, et kõik abielud on taevas sõlmitud, vaid seda, et abielu on Jumala poolt loodud seisund. Oma eluaegse ulatusega. Tema on nad ühte pannud. Küsimus saab mõnevõrra selgemas, kui vaatame neid põhielemente, mis moodustavad abielu ühenduse. Ja tõstame esile siin kolm tegurit. Esiteks füüsiline ühendus. Selle all me mõistame mehe ja naise füüsilist kui ka psüühilist ühinemist üheks tervikuks, mida väljendatakse loomisloos ja mida Jeesus jälle uuesti rõhutas, sellepärast jätab inimene isa ja ema maha ning hoiab kindlasti naise poole ja need kaks peavad olema üks liha. Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid üks liha. Matus 19:5-6. Sõna üks liha rõhutab füüsilist ühendust, mille tipuks on seksuaalühendus, kuid siia kuuluvad ka väline meeldivus, vajadus teine teise läheduses olla, mitmesugused füüsilist kokkupuuted. Kuid liha haarab enesesse ka psüühilise osa, hingeline lähendus ja ühendus, ja mehe ja naise vahel tekib uus kvaliteet, mida väljendatakse mõistega üks liha. Füüsiline ühendus on rõhutatud esimesena sellepärast, et sellest ühendusest tuleb üks kõige tähtsamad abielu ülesandeid, see on soo jätkamine. Lapsed ei sünni mitte hingelisest ühtsusest ega armumisest, vaid füüsilisest ühendusest. Keegi küll väga nii delikaatselt vastas oma lapse küsimused, kuidas need lapsed ikka sünnivad. Sema vastas, kui isa ja ema teinetest väga armastavad, siis sünnivad lapsed. Aga soo jätkamine on elus maailmas väga tähtsal kohal. Loodus ei tunne seal kokkuhoidu, kus on tegemist soo avalhoiduga. Teisi sõnu, elama looduse suurim impuls on elada igavesti. See on Jumala poolt antud ülesanne, tehke sugu ja teid saagu palju. Füüsilisel pinnal toimub ka üks tugevamaid tunge, seksuaaltung, mis on nälja tunde kõrval inimelu mõjustavamaid tunge. Üldiselt erineb see elavas looduses ainult, esineb see elavas looduses ainult soo jätkamise vajadusega. Aga inimese juures see ületab selle piirid. See ei kao siis, kui vanandades sigimisvõime on kadunud või kui seda pole üldse esinenudki. Tal on tähtis osa etendada abielu koos püsimiseks. Harmoonilisest seksuaalelust oleneb vähemalt pool abielu kooskõlast. Sellepärast on vajalik, et abieluad pühendaksid sellele tõsis tähelepanu, nii füsioloogiliselt, tervishoidlikule kui psüühilisele küljele. Ja omaksid selles osas selged ja terved arusaamised. Teiseks ühendavaks momentiks on armumine, mis puudutab inimese tundelist või emotsionaalset külge. Viimasel ajal on seda külge eriti esile tõstetud ja ühekülgselt rõhutatud. Abielu peab olema esijoones armastuse abielu. Tegelikult esineb armumises üsna kasinalt tõelise armastuse elemente. Armumine on raskesti mõistetav ja psühholoogiliselt raskesti seletatav seisund. Ei ole sugugi selget selle tekkimise, püsimise kui ka kadumise põhjused. Küsimust on ka vähe teaduslikult uuritud. Sellepärast esineb selles enam luuletate mõtte lendu kui asjaliku käsitlust. Tuntud on ainult armumise välised avaldused. Reeglipäraselt esineb armumine mehe ja naise vahel, kuid seda esineb ka ühe soo piirides, kus juures see naiste juures esineb sagedamini kui meestel. Seda vormi mõistetakse üldiselt hukka ja see on loodus vastane, kuid viimasel ajal nõuab see endale eluõigust. Mööda minnes piibel seda ka nimetab, kuid ta seda lähemalt ei käsitlega hinda. On juba vaimulike, kes laulatavad ühesoolisi, on kogudusi, isegi nendest moodustatud ja nii edasi. Põhiliselt on see ebaloomulik vorm ja on tuntud homoseksuaalsuse nime all. Enamasti tekib armumine järsku, kas esimesest pilgust või ka hiljem. See on tugevalt haarab tunne, mis sunnib inimest mõtlema ainult teisele poolele ja igatsema selle lähedust. Armumine teeb inimese pimedaks, nagu öeldakse. See tähendab, et tema ei näe teise poole puudusi, kuid varustab teda kõigi mõeldavate positiivsete omadustega. Armumine võib olla ühepoolne, aga ka kahepoolne. Mõnikord ühepoolne armumine ergutab teist poolt, aga mõnikord jätab see külmaks või tekitab hoopis vastumeelsust. Ühepoolse armumisega tekib siis see õnnetu armastus, mis võib lõppeda katastroofiga. Armuda võib sellesse, ka, kes juba on teises armunud või on isegi abielus. Viimasel puhul tekib siis abielu kolmult. Enamasti on inimene võimeline armuma korraga ainult ühte isikusse. Tugev vastastikune armumine lülitab teised inimesed ja kogu maailma välja. Nemad tahavad ainult kahekesi olla. Armumise püsivuse ja kadumise on leida samuti väga raske, mis põhjustel see toimub. Ta võib kaduda kiiresti ja järsku, nii nagu ta tuli järsku ja läks, kuid ta võib püsida kaua. Ja isegi sellel juhul, kui ei leita vastuarmastust. Individuaalsed erinevused on väga suured. Mõned armuvad sügavalt ja püsivad, teised pealiskaudselt ja muutlikult. Mõni armub kergesti, teiselt seda peaaegu ei esine. Küsiva armumise näiteks piiblis on Jakobi kiindumis Rahelisse, kuid armumise asendumine vihkamisega esineb Taaveti poja Hamoni armumisel oma poolede Taamarisse. Ilmselt on armumine Jumalast antud võime abiellumisega seotud raskuste ületamiseks. Abielu toob kaasa palju kohustusi ja raskusi. Inimestel on puudused, mida neil on raske ületada. Individuaalsed erinevused on suured. Sellepärast esineb armumine peamiselt nooruses, et kõige sellega ületada mõistuse kaalutlusi. Armumine nõrgestab mõistuse jõudu ja näitab teise inimese ja ühiselu päikse paistelist külge. Sageli armumine pärast abiellumist kaob või nõrgeneb ja asendub teise laadse armastusega. Abielud, mis on rajatud armumisel, on kõige ebakindlamad. Tunded on inimese isiksuse kõige muutlikum osa. Armumine loob petlikke kujutlusi, peale muuga selle, et see tunne on igavene. Ikka noored tõutavad igavest armastust, aga vahest on nädala pärast juba läinud. Aga siis ta usub sellesse. Ja siis, kui ta on kadunud, siis nagu kevadel tuleb, kõik need puudused tulevad nagu lume alt välja. Kirjanikud, eriti armunud luuletajad, on armumise üles kiitnud ja seda ehtinud ülistussõnadega ja lilledega. Paljude kujutlused armumisest põhinevadki sellistel luuletustel, aga mitte asjalikudel kaalutlustel. On õigusega väidetud, et armumisel põhinev abielusüsteem on kõikides teistes süsteemidest kõige halvem. Sellega on seletatav ka viimasel ajal rohke õnnetute abielude arv ja tohutu palju lahutusi. On armastuse abielu. Seksuaalne lodevus, ühiskondlikud tingimused, üldine eluvaade nii edasi etendavad siin ka oma osa, kuid toetumine armumise liivale on paljudele abielu purunemise põhjuseks. Armumist tuleb võtta siiski ainult ühe abiellumise tegurina, kuid seejuures tuleb arvestada selle kadumisega. Abiellumist tuleb kaalutleda nii, et kui armumise moment kaob, kas me siis ka veel võime elada koos. Ja praktilise katsetega tuleks uurida, kuidas seda tunnet toita ja elus hoida. Ja juhul, kui see ikkagi kaob, mis sageli juhtub, tuleb leida püsivam armastuse vorm ja seda järjest süvendada. Sellist praktilist armastust tuleb uurida ja selle kasuks siis astuda samme. Kolmas ühenduse tegur on sotsiaalne ühendus. Abielu on ühiskondliku elu allüksus, rakk. Selle tõttu on abielu peaaegu kõikidel aegadel ja igal pool seotud ühiskondlike tunnustega. Suurperekondade sandil selle tunnustuse perekonna pea ja sageli terve suguarv. Kaasajal on selle tunnustuse andjaks riik või kirik ja mõnelgi pool mõlemad. See ei toimu niiviksi, et nurga taga kuskil otsustes, paneme leivad ühte kappi asja on selle, vaid sellel on vaja ühiskondlik tunnustus ja üsna kõrgel tasemel. Ka on inimkond annud terve rea seadusi abielu kaitseks. Seega pole abielu ainult kahe inimese oma vaheline asi, vaid see on tugevasti seotud kogu ühiskondliku eluga. Moodustades ühiskondliku üksuse, abikaasad elavad koos nagu lähimad naabrid. See erineb mõne vanemate laste, vendade, õdede kooselust. Need omavad veresuguluse sideme ja ühtsed päruslikud elementid. Abielluvad aga kaks eraldi kasvanud inimest. Sellega ühenduses toimub seniste sidemete, kas osaline või peaaegu täielik lahti lõikamine. Seepärast jätab mees oma isa ja oma ema maha ja hoiab naise poole. Tähendab, see naabermus ületub kõik teised koos eluvormid. Kõigi nende erinevuste ületamine on seda kergem, mida sarnanesemad on poolde elutingimused ja harjumused, mida kauem nad teineteist tunnevad ja mida nooremad nad on. Sugukondliku korra juures olid kõik need eeldused palju rohkem olemas ja sellepärast olid abielud püsivad. Selline kooselu nõuab eri liiki armastust. Milles esikohal pole meeldivus ja armu kiindumus, vaid vastastikune sallivus, usaldus, hindamine, abistamine ja enesohverdamine. See armastus peab omama tõelise sõpruse tunnused. Peale kõige muu peaksid mees ja naine teine teisele olema ka head sõbrad. Armastuse abielus on väga suur, kuid see peab olema igakülgne armastus, ega ei tohiks sattuda ühe külgusesse. Mõned ei pea erootilist armastust üldse armastuseks, aga abielus etendab see tähtsat osa. Ka armumisel kui eriliiki armastusel on oma osa etendada. Sõprusel on abielus tähtis osa. Ei tohiks puududa ka ennast salgav ideeline armastus, nagu seda nõuab patriotism. Kõige üle aga peaks olema üllas jumalik armastus. See kõik moodustab armastuse sümfooniaorkestri, kus igal instrumentil on oma osa, kuid mis peab alluma ühtsele suunale ja juhtimisele. Siis on see õnnelik abielu. Kolmas põhimõtteline küsimus, kõlbeline puhtus. Abielu kõlbelise puhtusal õpetab piibel. Seksuaalne suhe kahe sugupoole vahel kuulub ainult tunnustatud abielu piiresse. Väljaspool seda piiri on igasugune seksuaalne suhe ebakõlbeline ja seda nimetatakse ooruseks, abielu rikkumiseks, kiimaluseks ja kõlbatuseks. Siia kuuluvad prostitutsioon, suhe enne abielu ja väljaspool abielu. Maailm on neid piire ikka pidanud liiga kitsaks ja neid ületanud, mis on kaasa toonud kõlbelise lodevuse ja languse. Vanaseadus Iisraeli rahval oli raske neid piire pidada, sest ümbruse rahvad elasid kõlbelises lodevuses. Tavaliselt ei olnud abielu naisel omada väljaspool abielu suhteid. Seegi ei toiminud kõlbeliselt kaalutusel, vaid abielu naisele vaadati kui mehe varandusele ja suhe temaga võrdus vargusega. Paljude ebajumalate, nagu viljakuse jumalast Astarte, hiljem siis Afrodite ja nende teenimine toimus seksuaalsete orgiatega. Ooruse vaim tungis Iisraeli sisse ja prohvetid pidasid sellega rasket võitlust. Paganate ebajumalad leidsid paljude poolt just vastuvõttu sellepärast, et nemad lubasid vabamaid suhteid kui Jehova Jumal. Kreeka-Rooma maailmas polnud olukord parem. Prostitutsioon õitses siin paganausu templites ja kõlvatusele anti usuline sanktsioon. Prostituudid olid ühtlasi ka vastava jumaluse preestrinnad ja suhed nendega ei peetud abielu rikkumiseks. Kristlikud kogudused keelasid rangelt oma liikmetele neist osanud. Ärge eksige, oorajad ja abielu rikkujad ja salajad, roppud ja poisi pilastad, ei päri Jumala riiki. Ja sellised olid teist mõningad, aga te olete puhtaks pestud, olete pühitsused, olete õigeks tehtud. Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Lõpp Paulus 1. Korintuse 6, 9 kuni 11. Piibel ei vaata seksuaalsuhtele kui ainult kehalisel ühendusel. Ihu on ühendatud kogu isiksusega, mis peab teenima issandat. Ihu ei ole ooruse jaoks, vaid issanda jaoks. Kas mina peaksin võtma Kristuse liikmed ja need tegema hoore liikmeks? Kes hoiab hoora poole, on temaga üks ihu. Põgenege hooruse eest. Kes hoorate part oma enes ihu vastu. Teie ihu on teie sees oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt. Ja hooruse pattude pärast olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees. 1. Korintuse 6, 15 kuni 20. Et seksuaalalal peavad olema mingid piirid, see peaks olema kõigile selge. Kuid piiride väärtuse määrab selle, kui kindlad ja selged nad on. Piibel annab meile selged ja kindlad piirid. Paljud peavad neid vananenuks, kuid nende eitajad pole suutnud näidata, kus peaks kulgema uus piir. Kes aia maha kisub, seda võtab madu hammustada, kokkuja 10.8. Maailm on saanud ja saabki veel tunda kõlbelise piiride lõhkumise tagajärgi ja neid madude hammustusi. Jumal on annud inimesele tugevad tungid. Maailm nõuab, et nendele tungidele tuleb anda vabadus. Kuid iga jõud vajab piiramist ja taltsutamist. Mida tugevam on automootor, seda tugevad peavad olema pidurid. Mida suurem on katla aurusurve, seda tugevam peab olema katel. Mis juhtub siis, kui automootorile või kõrgsurve katlele antakse vaba voli? Pidureid ja aurukatla tugevust kontrollitakse rangelt, sest sellest oleneb julgeolek. Rikkis mootoriga võid sa välja sõita, aga rikkis piduritega ei tohi, sest mootoririkke tagajärjel ei juhtu erilist õnnetust. Ja nii on ka seksuaaltungile vaba voli andmine lõppenud ikka katastroofiliselt. Kes elab lihaimus, on elusalt surnud. 1. Timoteuse 5.6. Elu loovtum muutub surmavaks jõuks. Jeesus ütleb, et abielu rikkumise vältimiseks tuleb pidurdamist hakata juba mõtetest ja himustavast pilgust. Iga üks, kes naise peale vaatab teda himustades, see on juba temaga abielu rikkunud omas südames. Vaatuse 5.28. Piir ei ole siis mitte teos, vaid südames. Ja seal on kõige kergem pidurdada. Sõna ei sea norme seksuaalsuhetele abielu piires. On antud vaid mõned põhimõttelised seisukohad. Esiteks, tuleb arvestada enam teise poole soove ja tundeid kui oma isiklikke soove. Naisel ei ole meelevalda oma juure, vaid mehe. Nõnda samuti ole mehel meelevalda oma juure, vaid naisel. 1. Korintus 7.4. Teiseks, mõlemat ühisel kokkuleppel on soovitav vahel teine teisest eemale tõmbuda, et oleksite vabad palved ja tulge jälle ühte, et saatan teid ei kiusaks teie taltumatuse pärast. Ent seda ma ütlen luba andes, mitte käskides. Sama peatükk salmid 5 ja 6. Kolmandaks. Mehel on perekonnas juhtiv osa, aga ka armastuse säilitamisel peavastutus. Tema peab oma naist hoidma kui nõrgemat astjat, olles talle kaitseks, hoidjaks ja kaaslaseks. Mees peaks olema väga teadlik armastuse küsimusega omama oskusi selle säilitamiseks. Individuaalsed erinevused on seksuaalalal väga suured. Siin on võimatu norme seada, ja sellepärast jätab piibel need küsimused abielu poolde endi lahendada. Nad peavad leidma sellise tee, et kumbki pool ei tunneks ennast halvasti ja alla rõhutuna. Reegliks võiks olla põhimõte nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Neist piiridest lähtutuna peab piibel seksuaalsuhet enne abielu hooluseks. Vanaseaduse ajal vallaliste vaheline suhtamine nõudis abielu 5 Moosese 22:24-29. Kihlumist peeti sisuliselt abiellumisega võrdseks, aga kihlatute omavahelise suhte kohta pole midagi täpsemalt öeldud. Täpse abiellumise piiri suhtes on eri rahvastel eri kombed ja aru saanud. Kuid faktiliselt loetakse sageli selle alguseks seksuaalsuhet. Juhuslikud suhted enne abielu loovad juba abielu nõrgenemisele purunemisele eeldusi. Kes on juba enne abielu harrastanud poligaamiat, sellel on pärast üsna raske jääda monogaamia piiridesse. Abieluliste seksuaalsuhete väljaspool abielu kuulus vanaseaduse ajal karistamisele surmanuhtlusega 5. Mooses 22:22. Kuigi Moosese käsk nõudis võrdselt surmanuhtlust nii mehele kui naisele, toodi Jeesus ette ainult naine, Johannes 8:3. Suhtumine meestesse oli erinev. Tavaliselt meestel suhe mitte abielule. Abielulise naisega ei peetud abielu rikkumiseks. Kuid uue seaduse ajal rõhutatakse meiste ja naiste võrdsust ja see ilmneb ka nende suhtes, abielu rikkumise suhtes. Kõlbelise puhtuse piirist lähtudes on hukka mõistetav ka seksuaalsuhe ühe soo piirides, homoseksuaalis. See pole kooskõlas Jumala poolt loodud korraga. Kui tahame jääda Jumala õnnistust alla, siis on vajalik jääda ka tema poolt seatud piiresse. Abielu kuulub nii usklikele kui uskmatuile. Kui viimased ka ei usu, kuid peavad siiski Jumalas seatud piire, siis jääb nende abielule Jumala õnnistus. Suurem on aga see õnnistus neile, kes puhtas südamest ja armastusest tema vastu peavad tema seadmisi ja hoiavad ennast neis piirides, mida taevane isa neile on seadnud. Neljas põhimõtteline küsimus on abielu lahutus. Ka seda kurba peatükki peame puudutama, sest abielu lahutus on saanud väga sagedaseks ja näitab kogu aeg kasvu. Mitte usklike ringkondades vaadatakse sellele kui normaalsele nähtusele. Kuid siiski viimasel ajal püütakse selle vastu ka võidelda ja väga kergesti ei lahutata. Nagu oleme näinud, vaatab piibel abielule kui seisundile. Kõik perekondlikud seisundid lõpetab ühe poole suurt. Sama kehtib ka abielu kokku. Inimesed võivad elada lahus, teineteist põlata, aga see ei kaota seisundit. Piibli ajastul, nii vana kui uue seaduse ajal, oli poligaamia lubatud, kuigi Jumal ei loonud esimesele inimesele mitu naist, aga kui seda siis ka esines selle kohta, ei ole vähemalt vana seaduses küll mingit alba sõna eriti öelda. Vana seaduse käsk andis mehele õigusega lahutada. Tähendab oma naise ära saata. Naised see õigus puudus. Mees pidi siiski oma lahutuse põhjendama, andma lahutuse kirja, mida kaks tunnistat kinnitasid. See kirja andis naisele loa uuesti abiellumiseks. Ainult oma endise mehega ei tohtinud abielluda, mis sundis meest küsimust väga põhjalikult ka. Täna saadab ära, me võtab jälle taga. Käsk ei soodustanud lahutust, vaid püüdis seda mõnevõrra pidurdada. Jeesuse ajal oli mitme naise pidamine veel üsna üldine ja lahutus oli muutunud ka väga terveks. Kreeklaste juures ei nõutud ka lahutuse kirja, vaid piisas, kui mees seda kahe tunnistaja juuresolekul ütles. Jeesuse juurde tuldi küsimusega, kas on luba oma naist enesest lahutada igasugusel põhjusel. Sel puhul Jeesus avaldas selles küsimuses oma vaated ja need on tema järelkäijatele juhtnööriks. Kõigepealt Jeesus ei hakka tõlgitsema Moosese käsku, vaid viib küsimuse tagasi loomise alguse juurde. Jumal lõi ühele mehele ühe naise ja sellepärast on Jumala poolt seatud kord monogaamia. Igal mehel on üks naine, igal naisel üks mees. Edasi Jeesus tuletab meelde seda, et mees ja naine on üks liha, seega erilaadses seisundis. Jumala loomise poolt. Seda seisundit ei saa inimene enam muuta. See kuulub Jumala seaduste alla. Selle seisundi lõpetab ühe poole ajalik surm. Sellest põhilisest seisukohast lähtudes nimetab Jeesus abielu lahutust abielu rikkumiseks. Rikkumine võib olla suurem või väiksem. Kas Jeesus selle sõnaga võrdsustas lahutust seksuaalse abielu rikkumisega, mille eest käst nägi etti surmanuhtluse, või on sellel enam võrdne imustava pilgu abielu rikkumisega? Lahutusega seotud abielu rikkumine võib olla suuremate või kergemate tagajärgedega. Igal juhul ta midagi ikka ära rikub. Jeesusel esitatud küsimus, miks siis Moosese käsk lubab lahutust? Jeesuse vastus on teie südame kanguse pärast. Inimese langemisega seoses on patt viinud ka abielu ära oma algselt seatud olukorras. Inimeste aru saamiselt jumalikust korrast on muutunud ja nende süda on muutunud kõvaks. Ja sellest pinnasest on välja kasvanud polygaamia kui ka lahutus. Jeesus tuli selleks, et inimesi jälle Jumalaga viia normaalsesse vahekorda. Sellega ühenduses tuleb viia ka kõik teised elusuhted normaalsesse seisundisse. Sellepärast juba mäejutluses võtab Jeesus eitava suhtumise lahutuse suhtes. Talle pole veel nii vastu võtmatu see, et abielu lahutatakse, vaid uuesti abielu, mis näeb tema suuremat Jumala korra rikkumist. Kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutakse. Kes iial lahutatud naisega abielu, rikub abielu. Mattus 5:32. Mattuse järgi Jeesus lubab lahutust hooruse pärast. Teistes evangeeliumites seda märkust pole. Sellest on järeldatud, et süütu pool on õigustatud uuesti abielluma. Jeesus seda ei ütle, vaid see on ainult loogiline järeldus, mis siiski üldise Jeesuse arusaamisega abielus seisundist ei ühtu. Paulus näeb lahkumise võimalusena ka kui uskumatu pool. Ei taha ustikuga koos elada. Niisugused asjus ei ole vendega õde mitte korjastatud. On aga keegi lahutatud, siis jäägu tema abielutuks või leppigu ära oma mehega. 1 Korintuse 7:15-11. Nii oli aru saanud Jeesus või Paulus Jeesuse õpetusest. Kas lahutate abiellumine ei tule üldse kõne alla ja kui see tuleb, mis alusel? Ilmselt on Jeesus ka abielu suhtes samad seisukohal nagu hingamise päeva suhtes. Inimene pole loodud abielu jaoks, vaid abielu on loodud inimese jaoks. Elu on väga keerukas ja on võimatu anda juhendeid iga olukorra jaoks. Kui lahutatu abiellub, siis saab see toimuda ainult südame kanguse arvet. Arvesse tuleb patu poolt rikutud olukord. Kes aga seda võiks otsustada? Kustlike suhtes on antud kogudusele vaimuliku tunnetuse kõrval ka õigus siduda ja päästa. Jeesus varustas kogudus selle õigusega ja sellepärast peaks iga selles asjas alluma koguduse vaimulikule tunnetusele. Kogudus peaks oma kasvatusega ära hoidma lahutusi. Juba noori tuleks õpetada ja tutvustada kristliku abielu olemusega ja korraga. Kui kuskil abielus hakkab lõhe tulema, siis koguduse karjane kui ka liikmed peaksid aegsasti astuma samme lõhe kasvamise hoidmiseks ja selle kõrvaldamiseks. Kui on olnud eksimusi, siis on ustlike kohus andestada ja kui esineb raskusi, tuleb neid ületada, kannatakse pikka meele. Sellepärast siin profilaktiline töö on väga tähtis, mitte et me seisame faktide ees ja kuidas me neid lahendame. Neid tuleb võimalikult ära hoida. Abiel on nii lähedane suhe, et selle purunemine toob kaasa paratamatult raskeid tagajärgi mõlemile poolele, eriti aga lastele. Selle vältimiseks peaksid abielu pooled tegema kõik, mis on nende võimuses. Arvesse võiks võtta järgmisi nõuandeid. Esiteks rahva tarkus hoiata, hoidke esimese pahanduse ees, siis järgmised jäävad tulemata. Kui seda ei suudeta ära hoida, siis peaks sellel samal päeval ära korraldama ja leppima. Ärge laske päeva looja minna oma vihastamise üle, Efes 4:26. Ei maksa oodata, millal teine seda teeb, vaid algataja võib olla ka süütu pool. Mis ka selle pool on sageli raske kindlaks teha. Teiseks, kõige suurem ühiselu vaenlane on kange kaetsus. Rumal uhkus ja enese maksma panek. Kes asub sellel seisukohal, et tema tahtmist ja palati peale jääma, sellel oleks parem üldse mitte abielluda. Eriti on rumal olla kange kaelne püsiasjus. Kolmandus. Palju arusaamatusi jääb ära, kui pooled võtavad aega oma vaheliseks nõupidamiseks ja küsimuse läbi kaalumiseks. Eriti on vajalik tuleviku samme ette kaaluda. Ja siis jäävad vahest halvad tagajäljed tulemata. Neljandaks, vastastikuse õrnuse avaldusega ei peaks abielu pooled olema tagasi hoidlikud. On hea teise poole tööd, vaeva, armastust ja hoolt hinnata. Ühe poole teravaid väljendusi aitab ületada huumor. Väikesed meeste tuletused ja kingitused tähtpäevadel vahel ka ilma nendeta aitavad ühendust süvendada. Viiendaks tuleb arvestada teise poole kasvatust, harjumusi, iseloomu erinusi ja sellest tulenevaid raskusi. Ja neid siis kannatlikult ületada. Tuleb võtta teist nii nagu tema on, mitte nii nagu mina tahaks teda näha. Kuuendaks, tõsiselt tuleb tähelepanu pühendada harmoonilisele seksuaalelule. Raskuste puhul tuleb otsida abi arstilt või psühholoogilt. Seitsmendaks, usklikud peavad kasutama vaimulike vahendeid, ühispalved, piibli lugemist ja tööd. Kooselu süvendamiseks on hea algusest peale harjutada teatud traditsioone oma koduelus, nagu õhtused, algused, omavahelised nõupidamised, ühised muusika kuulamised ja nii edasi. Armastuse süvendamine on mõlema abielu poole mureks, kuid peamise vastutuse paneb piibel mehele. Mehe armastage oma naisi nõnda, kui Kristus on kogudust armastanud. Teese 5.25. Nüüd veel pisut viiendaks usklike abielu. Abielu on Jumalast loodud kõikidele inimestele, usklikele ja uskumatudele, kristlastele ja paganatele. Mõned kristlikud printsiibid on leidnud laialdast tunnustust kogu inimkonna poolt ja lääne kultuurile on need põhimõtted avatanud viljastavat mõju. Täielikult saadakse kristlike abielu põhimõtted siiski rakendada ainult tõsikristlaste juures, kes on lasnud oma elu uuendada. Püha vaimu läbi ja elades taevariigi seaduse piirides, usk kujuneb nende elus neljandaks abielu ühendavaks teguriks. Ta annab ka uue kvaliteedi teistele, füüsilisele, psüühilisele, sotsiaalsetele sidemetele. Lisaks loomulikule armastusele lisandub veel kõrgem armastuse liik Jumala armastus. Omavaheline side süveneb palve osaduse piibli uurimise ja ühise tööga Jumala riigis. Mõtete, tunnete ja soovide puhtust, siirus ja ausus annab aluse abielu puhtusele. Jumala usaldamine igapäevases elus ja elu raskustes annab sisemise tasakaalu ja rahu. Joomise ja suitsetamise muude pahede harjumuste puudumine hoiab ära palju kurja. Usulised elamused ja laiad kontaktid hoiavad abielu langemast elu hallusesse, olendades ka sellest, kui suur mõju on ühisele elule usklikul poolel. kui usklik pool suudab oluliselt mõjustada koduelu atmosfääri, siis kehtib siin Pauluse sõna. Uskumatu mees on pühitsed uskliku naise läbi, uskumatu naine on pühitsed uskliku mehe läbi. 1. Korintuse 7.14. See pühitsus toimus selle pühaduse õhkkonna kaudu, sellel on oma mõju ümbrusele. Sellepärast on oluline, et ustlik pool oma pühitsuse küljele osutaks tõhist tähelepanu. Sellega seoses on vajalik osutada tähelepanu ustliku abil uskmatuga. Pime armumine võib siin arukuse tumestada ja hiljem seistakse suurte raskuste eest. Sest elu ei elata armu uimas, vaid tegelikkuses. Abiellumise mõtte juures tuleks ustlikul poolel võtta arvesse järgmisi asjaolusid. Esiteks, uskumatu poole ajutist usu sõbralikkust ja usu vabaduse lubamist ustlikule ei tuleks võtta mitte väga tõsiselt. Sest uskumatule on sageli vale vahendiks eesmärgi saavutamise. Sama kehtib ka joomisest tagasi tõmbumise kohta. Kui uskmatu avaldub nõusolekut pöördumised, siis tuleb see ära oodata ja selgitada, kas see on tõeline ja sügav või ainult näiline. Veel ustul õele tegi tema kaastööline abiellumise ettepaneku. Ta ütles sellel teemal, meie ei räägi enne, kui sa ei ole usklik. Jätame selle kõrvale kõige muu natuke aastelist. Mees tõesti pöördus ja pöördus siis ikka tõsiselt. Ta oli muidu usu võõrastus, ma ei tea. Ja tuli siiski, jos nagu paistab ilus abil. Teiseks, peetagu meeles, et lahutust mitte sobimise või uue armastatu leidmise puhul, mis on maailmas normaalne, ustik ei saa oma eelarvesse võtta. Ja lahutuse põhjuseks võidakse esitada ka seda, et üks pool on ustik. Selle lahutusel on üsna paljud lahutud. Sellel juhul jääb ustlik süüdlaseks pooleks ja peab oma laps üksi kasvatama. Kolmandaks, maailmas peetakse normaalseks ka seksuaalsed suhed väljaspool abielu, milleks moodne elu annab väga kõrged võimalusi. Seda tehakse salaja, poolsalaja ja avalikult. Ustlik peab seda võtma arvesse, kuidas tema seda talub. Neljandaks, kui ustlik tahab minna kirikusse ja uskumatu lõbustusasutusse, kes peab olema järelandja? Kui kulki käib oma teed, ongi abielu purunemine alanud. Sagedamini on uskumatuks pooleks mees ja tema nõuab juba pühakirja alusel õigust, et naine peab talle sõna kuulelik olema. Viiendaks, joomise ja suitsetamise laia levingu tõttu tuleb arvestada võimalusega, et uskumatu pool hakkab neid harrastama, kuigi võib-olla enne seda pole teinud. Uslik pool peab võtma kodus vastu napsisõpru ja neid teemima. Kuuendaks, terve rida raskusi tekib laste kasvatuse osas. Kelle mõju jääb valitsevaks ja kahesuguse kasvatuse eesmärgid ja põhimõtted avaldavad lastele negatiivset mõju. Seitsmendaks. Me nimetasime mitmeid ustlike abielu õnnistusi, mis neid on nagu eri õnnistuseks. Kuid seda abielu jääb neist ilma ja rida raskusi tuleb veel juurde, mis isegi pole mitte uskumatud oma vahelisel abil, kuna seal on neil mõlemel ikka ühine suud. Need raskused on praktikas nii rasked ületada, et ustlik pool on enamasti kaotaks pooleks ja maksab oma abielu eest igavese eluga. Selline abielu ei ole Jumala õnnistuse all ja tulemuseks on sageli ka väga rasked välised ja sisemised olukorrad. Tõuseb ju küsimus, kuidas võib tekkida lähedane sõprus ustliku ja uskumatu vahel. Mis ühist on valgusel pimedusega või mis osa on ustlikul uskumatuga? 2. Korintuse 6, 15-16. Ainult usuelu jahenemisel ja maailma poole liikumisel võib tekkida selline sõprus. Kes tahab nüüd olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks, Jakobuse 4.4. Sellepärast on kogudustes kujunenud traditsioon, et selline eemaltuja pannakse teatud ajaks koguduse osadusest eemale katseks, kas ta jääb usu juurde, kas see kaldumine ei ole juba liiga suur. Pühakiri selleks mingit juhtnööre ei anna, vaid see on välja kujunud koguduste praktika vajadusest ja juba lähtudes põhimõttest. Kuna aga abielu on seotud ustlikule kui ka uskumatutele mõlematele, siis ei ole päris õige abiellumist võtta kogudusest väljapaneku põhjuseks. Ikkagi ainult usukaotus. See ei ole ainult ustlikule seotud. Kui inimesel on valida vallas põlve ja õnnetu abielu vahel, siis on muidugi vallas põlv parem. Enamasti tagab see olukord õdesid, kellel on palju võimalusi oma ema tundeid rakendada teiste inimeste eest hoolitsemisel. Ja arvatavasti vaenamisest tingitud raskustest soovitab Paulus omaaegsetele õdedele vallalist põlve. Vallaline naine või neitsi hoolitseb selle eest, mis kuulub issandale, et ta võiks olla püha nii ihu või hinge poolest. Pühakiri ei pea vallalist põlve pühamaks abielus, küll aga peab ta seda teatud olukordades otstarbe kohasemaks. Sellest lähtudes Jeesus ja Paulus valisid endale vallalised põlve. Inimesel on üks ainus elu ja sellepärast peab iga üks põhjalikult kaaluma, milleks ta seda kasutab ja millele ta selle pühendab. Ustliku abielu teenib kõrged eesmärke. Kui see on elatud Jumala tahte järgi, on see suureks õnnistuseks mehele ja naisele ja lastele ja kogu ühiskonnale.